Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroj Claude kaj André Gacon. Mal ofte en la Esperanto literaturo libro elĉerpiĝis tiel rapide kiel la nova krim romano Ĉu li bremsis sufiĉe de Johann Valano. Kelkajn monatojn post la apero de la libro ĉe la eldonejo Tocco en la kolekto Staffetto jam aperas dua eldono por contentigi la acetemuloin. Ni memorigas che la unua crim romano de Johann Valano, Ču vi cuiras cine, ricevis la premion de la plei bona libro 1976, laula concurso organizita de literatura foiro.
Cion shatas la legantoi estas la simplezzo de la intrigo de la romanoi de Johann Valano, cae cefe la fluezzo de lia lingvo. La Esperanto publico sopiras al vere legeblai libroi, cae Johann Valano fine respondas al tiu ci sopirado. Liain libroin oni glutas dum unu au du vesperoi, sen esti shocita de lingvai monstrajoi, kiel tro ofte okazas cun la plimulto de la vercoi originalai au traducitai aperantai en Esperanto.
Se oni iom attente analizas la stilon de Johann Valano, oni nur povas malkovri quiom congrua cun la spirito mem de Esperanto gestas. Nenia monotonezzo, kiel ce la plimulto de la autoroi, pro tre versaina exploatado de rimedoi quiuin oni tro tendensas neglecti. Mi donos nuran exemplon de la influo de Claude Piron, la vera nomo de Johann Valano, sur la Esperanto vivon svissan. Estis lancita antau quino da iaroi campagno titolita Esperanto en la lerneioin. Nun gi agadas sub la titolo Esperanto lerneien. La tradizia pesa formulo o en la oin farigis o en. Ni ripetas Esperanto en la lerneioin. Esperanto lerneien.
En nia recenzo de Ču li bremsis sufiĉe, ni neniel raportos pri la rakonto. Al vi malkovri la krimulon, cae intimigi cun vin strato, ciu ne volas morti. Ni hodiau citos frasoin el tiu ci romano por vin attentigi pri la originalezzo de la stilo de Johann Valano. Ni amusigios normaligi tiun ci frasoin por montri ciel ili generale estus aperintai en normai vercoi. Tio comprenigos cion alportis alla Esperanto literaturo la Valana Revoluzio.
Ni do comenzu nian amusigion. Mia edzino citos valanajoin.
Stefano ocule lau iris la fluon de Mikva, de ties el monta apero, gis la cun flueio cun tiaso, cae li sentis quasau dancan corvarmon alla prauloi, ciui successis tiel arte gin ornami per juvelai ston pontoi.
Ni tui rimarcas ce Valano la tendenzon usi vort cun metajoin. Lauiris, el monta, cun flueio, cor varmon, ston pontoi. Quelcae estas suffice cutimae, aliae estas novae. Alia Valana tendenzo estas la e vorta abundo. Tiui adverboi simpligas la fras structuroin cae malpliigas la oftezon de la o vortoi. En la jus citita fraso ni trovas la adverboin ocule cae arte. Ni recitas la concernain fras eroin.
Stefano ocule lauiris la fluon de Mikva.
Kai?
Kiui successis tiel arte gin ornami?
Cutimuloi estus scribintai per la oculoi ansatau ocule, kai cun arto ansatau arte. La adjectivo el monta estas tipa valanajo.
De ties el monta apero gis la cun flueio cun tiaso.
Ni citu alian frason.
La suroi doloris dum li fine haltis por iom spiri piede de la monto.
De nove ni rencontas du e vortoin, fine, piede. Cefe la dua nin interessas, char gi montras che Valano ne timas vocal ripetoin.
Piede de la monto.
Li preferas piede de la monto al cela piedo de la monto. Cetere la ton accento malacrigas la de ripeton.
Piede de.
Jen quelcae aliae citajoi cievi rimarcu la oftezon de la evortoi.
La disai frasoi trafis lin kiel puzleroi, kiuin lia menso classis interrilatige. Kiel tia homo povis devoigi per auto, jus controlita garage?
Classis interrilatige. Cevalano anstataŭas la kutiman classis farante interrilatoin. Kai auto jus controlita garage estas certe pli malpesa ol auto jus controlita en la garage. Legante vercoin de Valano, estas interesse rimarki la rolon de la e-vortoi por vigligi la fras ritmon. Alia vigligilo estas la emo de la a-vortoi occupi necutiman locon. En Esperanto la adjektivoi tendensas antau iri la o-vortoin. Ce Valano tre ofte ili post iras ilin. Auscultu.
Tiel li exciis che Jendrik mortis pro auto accidento montvoia.
La tradizia fraso estus che Jendrik mortis pro montvoia accidento.
Li besonis promeni en la urbo sorbi ties etoson antau ol transiri al punctoi pli concretai.
Tradizie oni dirus al pli concretai punctoi. En la sequonta fraso vi ne nur attentu la adiectivoin, sed la tuton ni trovigas antau tipa valana formulado, kiu estas tute conforma al Esperanto, sed tamen tre nova.
Multai hom fluoi intercruciigis citie. Turista, dungitula, lerneiana, cune cun tiu de la camparanoi kiui venis urben kai attendas autobuson por heheimigi, au trincas lastan aperitivon en trottoir cafeio antau ol reauti villagen.
Rimarkindas la adjektivoj turista, dungitula, lerneiana, por difini la homfluoin. Nenia monotonezzo ce Valano, char por la quara homfluo li rompas cun la a-formo por reveni alla tradizia de complemento, de la camparanoi. Rimarkindas ancau la en adverboi, urben cae villagen.
Ie la barel da vino, annoncis scildo cun malnov stilae literoi cae dialecta supersigna scribo tipa pri la sancta valo de Tiaso.
Johann Valano en ciui siai vercoi, ciu vi cuiras cine, mal malice, cae ciu li bremsis suffice, iel propagandas por la dialecta supersigna scribo de la sancta valo. Lia pseudonomo Johann Valano pruvas che li esas adepto de tiu scrib formulo, quiu metas accenton sur la accentita vocalo, quiam apostrofigis o finajo, anstata umeti la tradizian apostrofon. Povas esti che Valano, pro la successo de siai romanoi, havos imitantoin. Tut certe, lia scrib propono estas mal pli pesa ol la tradizia, pli placia alla oculoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia pri la nova crim romano de Johann Valano, ciu li bremsis suffice. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo!